Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս ակտիվ է, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։
Ցանոթ ռետանու եւ զինտեխնիկայի կիրառումը։
Հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը ընտրապայքարում հրաժարվում է կուսակցության անունից։
Անաբոլ խավն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերին։
Հաց բերողի համար նստածույցը շարունակվում է ուղիղ միացում Ազատության հրապարակից։ Բաժանվում է արդյոք ընտրակաշարք Ազատության և դիտորդների հետաքննությունը։ Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բրյուսելյան այցը, այս րոպեներին առանձնազրույց ունենում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, այսօր ավելի ուշ նախատեսված է հանդիպումներ Եվրախորհրդարանի նախագահի և Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի հետ առավել մանրամասն լուրերից հետո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հորդորում է անհապաղ վերսկսել Ղարաբաղյան հարցով բովանդակային բանակցությունները, ձեռնպահ մնալ հրադադարի համաձայնագիրը խախտող որևէ գործողությունից, փոխանցում է Անտոնիո Գուտերեսը Երեշի խոսնակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է եւս մեկ ադրբեջանցի զինվորի մահվան մասին։ Ըստ հաղորդագրության Ահմեդ Էլվին Սուլեյմանօղլին վիրավորվել է մեջբերում հայկական կողմի հետ մարտական բախումների ժամանակ, այնուհետև տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Ղրղստան, այցը տեղի է ունենում Ղրղստանում ներքաղաքական լարվածության ֆոնին փետրվարի 26-ին ձերբակալված ապակալանավորված ընդդիմադիր պատգամավոր Օմուրբեկ Տեկաբաևի համակիրները երկրորդ օրն է բազմամարդ բողոքի ակցիաներով իշխանություններից պահանջում են նրան ազատ արձակել։ Եվրամիությունը եւս մեկ տարով երկարաձգեց Բելարուսին զենքի մատակարման արգելք, ինչպես նաեւ այդ երկրի 4 քաղաքացիների նկատմամբ վիզաների արգելքն ու հաշիվների սառեցումը։ Այդ 4 անձանց անունը կապվում է 1999-ից 2000 թվականներին ընդդիմադիր գործչի, լրագրողի և գործարարի անհետացման հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը հայտարարել է Պուտին-Թրամփ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին, սակայն հստակ ժամկետները հայտնի չեն, հաղորդում է ռուսաստանյան Նովոստի գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է նախագահ Թրամփի առաջարկած թեկնածու Վիլբուր Ռոսին արևտրի գծով խորհրդականի պաշտոնում, չնայած վերջինիս կասկածում էին Ռուսաստանի օլիգարխների հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Միլիարդատեր ներդրողը ստացել է 72 կողմձայներ, դեմ են քվեարկել 27 սենատորներ։ Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղը կստորագրի փախստականներին և միգրանտներին վերաբերող նոր հրամանագիրը։ Սպիտակտան խոսնակի խոսքով հրամանի ձգձգումը պայմանավորված է նրանով, որ փաստաթուղթն անթերի ներկայացվի։ Հիշեցնենք, Թրամփի միգրանտների և փախստականներին առնչվող նախորդ հրամանագիրը բողոքի մեծ ալիքի պատճառ դարձավ և սառեցվեց Դաշնային դատարանի կողմից։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ներկայացրել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի պլանը, որով առաջարկում է ընդլայնել Սիրիայում ամերիկյան ռազմական ներկայությունը և իսլամիստների ֆինանսավորումը կասեցնելու հնարավորություններ գտնել։ Իսլամիստների դեմ պայքարի պլան կազմելու հարցով նրան էր դիմել նախագահ Թրամփ այսքան օրվա լրահոսից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներն են ընթանում, հերթական կանգառը ՆԱՏՕ-ն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հետ Հայաստանի նախագահի բանակցությունների առանցքային թեման դարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը Սերժ Սարգսյանն անվանել է ակտիվ։ ՆԱՏՕ-ն, ինչպես հայտնի է, լուրջ խնդիրներ ունի Երևանի ռազմավարական դաշնակից Ղարաբաղի հարցում էական դերակատար Մոսկվայի հետ, ինչպես են Բրյուսելում սա ընդունում Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կասությունը մտահոգում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարությանն, այս մասին 3-3-ին Բրյուսելում Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը.
I am concerned about the continuing violence along the line of contact.
Շփման գծի երկայնքով շարունակվող բռնությունները, այդ թվում անցած հանգստյան օրերին տեղի ունեցածը մտահոգում են ինձ։ Լարվածության հետագա աճից խուսափելը խիստ կարևոր է, քանի այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Շարունակվող այս հակամարտությունն արգելակում է տարածաշրջանի զարգացումը։ Դա է պատճառը, որ մենք խրախուսում ենք թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ և աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ն լիովին սատարում է Մինսկի խմբի այդ ուղղությամբ գործադրած ջանքերը, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։
NATO fully supports the Minsk group process to that end.
Սարգսյանի համոզմամբ էլ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին։
Ապրիլյան պատերազմը, դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ցանով հրետանու և զինտեխնիկայի կիրառման փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է, և այսօր առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է, որպեսզի ողջ միջազգային համայնությունը միավորվի քաղաքակիրթ լուծման շուրջ, աջակցելով հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Շնորհակալ եմ, պարոն գլխավոր քարտուղար, մեզ աջակցելու համար։ Ես նկատի ունեմ Մինսկի խմբին աջակցելու համար։
ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն ու Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը քննարկում էին նաև հետագա համագործակցության խորացման հեռանկարը։ Ստոլտենբերգը հատուկ ընդգծում էր հայ զինվորականների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող մի շարք գործողություններին։
We have developed our partnership over many years.
Մենք մեր գործընկերությունը զարգացրել ենք երկար տարիների ընթացքում։ Այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի կողմից Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին անդամակցության 25-ամյակը։ Դա որոշիչ մի ժամանակաշրջան էր, որն անմիջականորեն հաջորդել էր սառը պատերազմի ավարտին։ Հենց դա էր մեր գործընկերության հիմքը, որի վրա մենք երկար տարիների ընթացքում կառուցում էինք մեր հետագա համագործակցությունը։ Շատ շնորհակալ եմ Աֆղանստանում ահաբեկչության դեմ պայքարին ուղված ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայությանը Հայաստանի մասնակցության և այդ գործում ունեցած ներդրման համար։ Հայաստանն աջակցում է նաև Կոսովոյում մեր կողմից իրականացվող ՀԱՊՀ հարաքելությանը, ինչը նպաստում է Արևմտյան Բալկաններում կայունության ապահովմանը։ Հայկական ստորաբաժանումները նպաստում են այդ երկրներում կայունության հաստատմանը և մենք երախտապարտ ենք այդ ավանդի համար, հայտարարում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը։
Armenian troops are helping to bring stability to those countries and we are very grateful for your contributions.
Իսկ որքանով է համատեղելի Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների զարգացումը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում պաշտոնական Երևանի անդամակցության հետ, ասուլիսին ներկայ ագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով Սերժ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, թե այստեղ որևէ հակասություն չկա։
Անշուշտ տարբեր նպատակներ են հետապնդում եւ ՀԱՊԿ-ը եւ ՆԱՏՕ-ն, բայց նորից եմ կրկնում, որ մեր պրակտիկան խոսում է այն մասին, որ հնարավոր է, որպեսզի երկիրը իր ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար համագործակցության եզրեր գտնի տարբեր ձևաչափերում։ Իմիջայլոց ասեմ, որ Եվրամիության հետ, երբ որ բանակցություններ էինք վարում, երբ որ խոսքը գնում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության մասին, և Եվրամիությունում որոշակի մտահոգություն էին հայտնում այս առիթով, մենք բերում ենք ՆԱՏՕ-ի օրինակ, ասելով, որ լինելով ուրեմն ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ, մենք 25 տարի է համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ և դրանից ոչինչ պատբան չի պատահում։ Պես որ կարծում եմ մեր օրինակ ուսանելի է և մենք շարունակելու ենք մեր այս քաղաքականությունը։
Սերժ Սարգսյանն ի դեպ 3 Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարում էր, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հակված է շարունակել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության զարգացման նողված քննարկումները, բայց արդեն ոչ թե Դաշնքի կենտրոնակայանում, այլ Հայաստանի մայրաքաղաքում։
Ես պարոն գլխավոր քարտուղարին հրավիրեցի գալ Հայաստան, որը շատ լավ առիթ կլինի իմի բերելու այս 25 տարիների ընթացքում մեր կատարած և նախանշելու ապագա մեր գործողությունները։
Եվ չհեռանալով Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելից, այժմ էլ երեք համաձայնեցված փաստաթղթի մասին. Հայաստան-Եվրոպական միություն շրջանակային նոր համաձայնագիր նստեության պատրաստ է ստորագրման, միայն թե նախ ապրիլի 2-ի ընտրություններն են առջևում, հավանաբար որպես փորձակար։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, մեկ օրվա մեջ հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից, ընտրելով Ռուսաստանի ստեղծած տնտեսական դաշինքը։ Ինչ է ենթադրում այս նոր փաստաթուղթը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Ճիշտ է, ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը սկզբնական շրջանում փշոտ ընդունվեց մեր որոշ արևմտյան գործընկերների կողմից, սակայն ուրախ եմ, որ ժամանակն ամեն բան իր տեղը դրեց։ Այսօր Բրյուսելում Կարնեգի հիմնադրամի գրասենյակ իր այցելության ժամանակ հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը. «Մենք պատրաստ ենք նպաստելու ԵԱՏՄ-ԵՄ հարաբերությունների փոխշահավետ մերձեցմանը. Հայաստանը շահագրգռված է համաեվրոպական համագործակցությամբ»,» հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում այն բանից հետո, երբ երեք եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ ազդարարեցին Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտի մասին։ Փաստաթուղթը, սակայն, հավանաբար կստորագրվի միայն ամիսներ անց, հայտնում է այժմ Բրյուսելում գտնվող իրազեկ քաղաքացիների միավորում գազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։
Խնդիրը հետևյալն է, որ Եվրամիությունում հիմնական փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն բոլոր լեզուներով, և այս պարագայում համաձայնագիրը, որն արդեն բանակցություններն ավարտված են, արդեն բանակցված են, պետք է թարգմանվի անդամ պետությունների լեզուներով, և պետք է նաև փորձագետները եզրակացություն տան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանից և նրա գլխավորած պատվիրակությունից բացի, այսօրերին Բելգիայում են նաև հայաստանյան 4 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկումներ են ունենում առաջիկա ընտրությունների և Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ըստ Իոաննիսյանի, թեև ստորագրումից առաջ պետք է լուծվեն միայն տեխնիկական հարցեր, այնուամենայնիվ հայաստանյան հասարակության ներկայացուցիչների տեղեկություններով Եվրամիությունը ցանկանում է փաստաթուղթը ստորագրել միայն ընտրություններից հետո։
Մենք փորձեցինք հասկանալ ԱՊՆ-ի նաև ընտրությունների հետ, որքանով է Հայաստանում լավ ընտրությունները նախապայման այս պայմանագրի ստորագրման համար, բայց ըստ էության այդ հարցին միարժեք պատասխան չկա։ Այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ եթե ընտրությունները անցնեն շատ վատ, ապա կարող է Եվրամիությունը վերանայել իր մոտեցումը։ Ամեն դեպքում այս պահին մոտեցումը այն է, որ պայմանագիրը բանակցված է, ավարտված է և պետք է ստորագրվի։
Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչ Միքայել Հովանիսյանն իր հերթին հիշեցնում է, թե ֆինանսական ինչ մեծ ներդրում է ունեցել Եվրոպական միությունը ապրիլի 2-ին անցկացվելիք ընտրություններում։
Այդ տեսանկյունից որոշակի շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի այս ընտրությունները որակական տեսանկյունից տարբերվեն Հայաստանում անցկացված նախորդ ընտրություններից, և մյուս կողմից բնականաբար կախված նաև թե ինչպես կանցկացվեն ընտրությունները, Հայաստանը իրեն կարող է դրսևորել որպես կանխատեսելի եւ վստահելի գործընկեր կամ որպես ավելի քիչ կանխատեսելի եւ վստահելի գործընկեր։ Այդ պատճառով իմ կարծիքով բնականաբար Եվրամիության շահերից բխում է ստորագրել այդ համաձայնագիրը ընտրություններից հետո, ոչ թե առաջ։
Թեև արդեն բանակցված նոր շրջանակային համաձայնագրի նախագիծը չի հրապարակվել, այնուամենայնիվ հայաստանցիների տեղեկություններով այն ներառում է ասոցացման համաձայնագրի հիմնական քաղաքական բաղադրիչ, գրեթե ոչինչ չի պարունակում 2013-ին տապալված նույն համաձայնագրի տնտեսական բաղադրիչից։
Եվ ցավոք սրտի, ուրեմն վիզաների ազատականացման հարցը այդ պայմանագրով ձևակերպված է որպես երկարաժամկետ նպատակ։
Հիշեցնենք, երեկ Տուսկի հետ ասուլիսի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ ակնկալում է, որ առաջիկայում կմեկնարկի նաև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Մինչ այդ Հարևան Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմի համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի արդեն մարտի վերջին։
Եթե Հայաստանը հետևողականորեն և ոչ իմիտացիոն կատարի այն պարտավորությունները, որոնք որ նախանշված են վիզաների ազատականացման համար, Հայաստան կարող է ակնկալել։
Անգամ առանց վիզաների ազատականացման խոստման նոր շրջանակային համաձայնագիրը, ըստ փորձագետների, հնարավորություն կտա Հայաստանին բազմազան ոլորտներում համագործակցել Եվրամիության հետ։ Ինչպես երեկ նշեց Եվրախորհրդի նախագահը, Եվրամիությունն արդեն իսկ Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, առաջին միջազգային դոնորը և բարեփոխումների ամենաուժեղ աջակիցը։
Սա ներառում է հսկայական ոլորտների քանակություն, սկսած գյուղատնտեսությունից, վերջածած, չգիտեմ, կրթությամբ, մշակույթով եւ այլն եւ այլն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ առաջիկա ընտրությունների մասին, ընդդիմադիրներն ու դիտորդները ահազանգում են ընտրակաշարքի խոստումների վերաբերյալ, ընդ որում այս անգամ բանը հասել է աստղաբաշխական թվերի։ Հայազգային կոնգրեսում օրինակ քվեն $100 սակագնի մասին էին իմացել։ Դիտորդների ձեռքի տակ անվանական ցուցակ կա, որի հետքերով Նարինե Եղալեչյանի հետ հետաքննություն են անցկացրել։
Ընտրությունները դեռ չմեկնարկած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության համակարգող Արմեն Գրիգորյանն ահազանգում է ընտրողների ցուցակագրման մասին, ինչի ապացույցը ըստ նրա իր ձեռքում է հայտնվել։ Հենց այդ ցուցակում գրված էին Ավան վարչական շրջանի մի քանի շենքերում գրանցված 21 բնակիչների անուն ազգանուններ, նաև որոշ տվյալներ ու մանրամասներ նրանց մասին։ Թե որ կուսակցության օկտին է կազմված այս ցուցակը, Գրիգորյանը ենթադրում է.
Կարծում եմ կննա, որովհետև նույնիսկ բարգավաճ կուսակցությունը, որ մեծ ռեսուրսներ ունի, այսպես համակարգված աշխատելու հնարավորություն չունի, այնտեղ չկան մարդիկ, որոնք կարող են այսպեսի համակարգված աշխատանք կատարել։ Այստեղ օրինակ նույնիսկ ընտանիքի անդամների իրավիճակի մասին նկարագրություն կա, որ օրինակ գրած է Գևորգ Կաֆել օգնություն Մարիա Անկողնային է, այսպեսի ինֆորմացիա է ընտրողի մասին տրամադրում, և կարծում եմ, որ փորձելու են հենց այս ճանապարհով ինչ որ օգնություն ցույց տան, որպեսզի մարդկանց հարցերը լուծել։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության դիտորդը, ով սեփական անվտանգությունի ձերնելով գերադասեց անանուն մնալ, զանգահարեց ցուցակում նշված այն բնակիչներին, որոնց անունները նշված էին, որպեսզի ընտրողներն առավել անկեղծ պատասխանային ճշտող հարցերին, ներկայացավ որպես շտաբի անդամ, չտալով սակայն որևէ կուսակցության անուն։
Շտաբից են զանգում ձեզ։
Ահա։
Դուք ընտրությունների օրի քաղաքին ծանոթ եք, ոնց պիտի լինի։
Ոչ մի բան տեղյակ չէ, մետո Ռասյան ինձ կանգնացրեց
ասել։ Այսինքն դուք գիտեք, չէ՞ ու պետք է ընտրեք։
Ասելա ինձ քաղաքապետը դա
Առաջին էջի վրա կուսակցության անունն է գրված։
Այո։
Երկրորդը արդեն անդամներն են կուսակցության։
Շատ լավ։ Մենք Ռոբերտ Սարգսյանն ենք ընտրում։
Ո՞վ է ասել, որ պիտի մասնակցեք, էլի դες, ո՞վ է խնդրել։
Մեզ ո՞վ է խնդրել։
Հա։
Ժեկից են խնդրել։
Ասել, ո՞ն պիտի ընտրեք անուններից։
Հա, հա, Սարգսյան։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության համակարգող Արմեն Գրիգորյանի ձեռքում հայտնված ցուցակի սկզբում առանձնացված էր 3 բնակչի անուն, ազգանուն, վերևում նշված պատասխանատուներ։ Անանուն մնալ ցանկացած նույն դիտորդի հետ այցելեցինք ցուցակում նշված պատասխանատուներից մեկի տուն, ճշտելու թե ինչպես է իր անուն, ազգանունը բջջային հեռախոսի համարն ու բնակության հասցեն հայտնվել այս ցուցակի պատասխանատուների ցանկում։ Վերջինս չցանկացավ նկարահանվել, զրույցին մասնակցեցին նաև նրա ամուսինն ու մի տարեց կին։
Մենք քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունից ենք, ընտրությունների կապը։ Ձեզ հիմա ցույց տամ մեզ մոտ եք ձեր անունը, ձեր վարձը։
Ես լրագրող եմ ազատությունից, ուզում ենք հասկանալ ձեր անունը ոնց հատեղ հայտնվել։
Որտեղ
հայտնվել, որտեղ։ Ցուցակում։ Դա ձեր անուն ազգանուն մեջ, հա՞։ Դա ձեր բջայինի համար է։
Այ հիմա ուզում եք հասկանալ, էլի ես դուք ինչով եք կապված, այդ ու ես մարդկանց։
Իսկ դուք որտեղ եք աշխատում։
Մարդկանց ում հետ մտերիմ ենք, եթե ես ուզում եմ, որ այո, իմ ապագան կախված է այս անձի հետ, իհարկե ուղղորդում եմ տանեմ այդ մարդուն։ Իմ ուղությամ, բնական է։
Միշտ ընտրությունների ժամանակ շտաբեր են, չէ՞ բաց։
Եկեք միասին իջնենք մեր
շտաբ։ Մայր հանրապետական կուսակցության շտաբը ինքն է այդ բաներով զբաղվում։
Կոնկրետ, դուք ում եք ընտրում։ Ես Ռոբերտին եմ ընտրում, իրանք ունեմ, չէ՞։ Այո։
Զանգահարեցինք նաև մեր զրուցակից ընտրողների նշած Ռոբերտ Սարգսյանին, ով ՀՀԿ ռեյտինգային ցուցակով թիվ 1 ընտրատարածքի հանրապետական թեկնածուներից մեկն է։ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կնոջ եղբայրն է։ Ասած, իրոքտին ցուցակագրում անողներ չկան, իսկ եթե ցուցակ կա, ապա ոմանք փորձել են արջի ծառայություն մատուցել, թե ոմանք ովքեր են, չմանրամասնեց։
Ընտրաշավը չի սկսել, մենք ոչ մի գործունեություն դեռ չենք անում։ Միգուցե դրանք իրանց նախաձեռնություններն է, իրանք իրանց ցանցով ինչ-որ արջի ծառայություն ցույց տալը, ես դերակ չեմ։ Ինձ չեն առաջարկի, ճիշտ ասած։
Սպասում եք, որ առաջարկեն։
Ինձ երբ որ առաջարկի ինչ-որ մեկը, գլորի գումար։ Ինձ չեն առաջարկի,
որ դուք ձեզ ընտրեք այդ գումարով։
Չէ, ուրիշների մասով էլ են ասում, որ ինչ-որ առաջարկում են, դա պատի տակի խոսակցություններ են։ Ես ինձ ցույցում չեմ տվել։
Եվ չեք էլ տալու։
Տալու են, որ քարոզեն, հա, ես գնամ քարոզեմ։ Կարող է իմ անգեր, նա իր բարեկամներին ցուցակագրումա, որ իմանա ում նա ասել, ում նա խմծելու, ում նա ասել։ Ես չի տվում էլի, որ դենց հակա, այդ պարտադրաբար դա հա, հակա։
Դա ուղորթել չեք համարում։
Չէ, եթե իմ անգերներից մեկը իր նախաձեռնությամբ ուզենա ցուցակագրի, այսինքն ես ոնց պետք է իրան գտնեմ, որ ինքը ցուցակագրումա։
Ընտրությունների ընթացքը դիտարկող քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության համակարգող Արմեն Գրիգորյանի ձեռքում հայտնված ցուցակի վերջում գրված է 21 հոգի 100%։
Կարծում եմ իմաստն է, այստեղ գրված է, որ այս 21 մարդը հաստատ ընտրելու է իրենց կուսակցությունը։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում բավական արտառոց հայտարարություններ է արել հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը։ Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարած Կարապետյանը հիմա ընտրապայքարն առանց կուսակցության անունը տալու է վարելու։ Ավելին, պարզվում է, դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Կարապետյանը կարծում է հանրապետականի անդամ լինելը իրեն կխանգարի առաջիկա ընտրություններում։
Բազմայիններ ստանալու ապրոպան։
Այո, այո։ Որտեղ հանրության մեջ լուրջ դժգոհություններ կա, բնականաբար դա իր ազդեցությունը կթողի նաև իմ ռեյտինգային վարկանիշի վրա։ Բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկ միամիտ չի այսօր այդտեղ։ Իսկ մի բան հաստատ դուք շատ լավ էլ գիտեք, որ երբ հանրության մեջ 1 միլիոն եւ ավել դա պաշտոնական թվերն է, որը ասում եմ, ընչազուրկ խավկա, չկա այդպիսի մի երկիր, որ ինքը իր իշխանությանը սիրի, չկա այդպիսի երկիր։ Իսկ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ, ես կասեմ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը, որ մասսայական թալանը տարիներ շարունակ շարունակվել է եւ առաջի անգամ չեմ խոսում, եւ բոլոր այդպիսի մարդկանց ձեռքերը պետքա բռնենք, եւ pedagogical ինստիտուտներում այդպիսի մարդիկ պետքա տեղ չունենան։
Իշխանությունից դժգոհողներին Կարապետյանը խորհուրդ ունի։
Ինչու է գնդրում իշխանությանը։ Ես խորհուրդ կդամ չընտրեք, հա։ Ովքեր համարում են, որ իշխանությունը ճիշտ չի գործում եւ կգտնեք այն ուժը, որը շարժիչ ուժ կլինի, ուրեմն ընտրեք նրանց։
Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ հանրությունը բոլոր քաղաքական ուժերի մեծ դժգոհություններ ունի, ուստի պնդել է, թե հանրապետականին կհաջողվի ձևավորել կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն։ Մոսկվայաբնակ միլիարդատեր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը մեջբերում եմ թեթևամտություն համարեց։
Այդ որ բոլորը դենց մեծ-մեծ խոսում են, թող գնան տեղերում նայեն հանրության հոգեվիճակը, սոցիալական վիճակը։ Հələ Երևանից մի հատ դուրս եկեք, էլի։ Սոցիալական վիճակը, հետո նոր մեզ-մեզ փորձեն խոսել։
Բայց դժգոհություն կա իշխանություն։
Ոչ թե դժգոհություն կա, այլ շատ մեծ դժգոհություն կա եւ իշխանություններից, եւ մեծ հիասթափություն կա իմ պատկերացմամբ ընդդիմությունից։ Հետևաբար հանրությունը ինքը կորոշի, հանրությունը բազմաթիվ շերտերից է բաղկացած։ Անապող խավը մեծամասնությամբ ուրեմն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերի։
Լոռու մարզի ընտրատարածքում իշխող հանրապետականի Թեկնածու Կարապետյանը դեմ է ընտրությունների այսպես կոչված ռեյտինգային կարգին, ասաց կուսակցական քննարկումներում էլ է արտահայտել տեսակետը։
Խառնաշփոթ է ստեղծում ժողովուրդը սոված վիճակում, կարծես թե ժողովուրդը էլ խնդիրներ չունի, սաղս գնացել են, հիմա սաղին կոբիտ ասեմ ժողովրդական լեզվով, իրար դեմ հանելու են, հակասություններ ելնելու է, մենք թողելու ենք գանք էլի հանգիստ նստենք, մարդիկ իրար ազ բարեկամ թշնամի են դառնալու, ոչ մի մանդատ դրա արժեքը չունի։
Պատգամավորը սպասելիքներ ունի նոր կառավարությունից, կարծում է Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Կարեն Կարապետյանը ձգտելու է տեղաշարժ ապահովել։
Կլինեն շատ ուժեր, որոնց ձեռնտույա այս վիճակը, եւ կլինեն խանգարողներ, ես կլինեմ իրեն օգնողներից մեկը եւ ամենա շատ ցանկացողներից մեկը, որպեսզի գործերը նորմալ գնան։
Այսօր խորհրդարան եկել Արագածոտնում ՀՀԿ պատգամավորության Թեկնածու բազմասեր Առաքելյանը, ով հերքեց, թե մասնակցել է որևէ ծեծ կրտուքի։ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդումների ղեկավար դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն իր Facebook-յան էջում պնդել էր. Փարպի գյուղի իր տանը մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ Առաքելյանը դաժանցեցի է ենթարկել համագյուղացիներից մեկին դաշնակցության օգտին քվեարկելու համար։ Տուժողի անունը դաշնակցականները չեն հրապարակում, տեղեկացնելով միայն, թե նա հիվանդանոց է ընկել։
Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, էլ եմ ասում, ես նման բաներ այլ եմ 15 տարի առաջ, երբ որ գորգի մեջ եմ եղել, երբ որ ռինգի մեջ եմ եղել, նման բաները ինձ վրա չի։ Եթե շատ եք հետաքրքրված դրանով, սպասեք առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում, 1-2 օրվա ընթացքում կիմանաք։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, ծեծ կրտուքի մասին մամուլի հրապարակումների հիման վրա աշտարակի բաժնում նյութերեն նախապատրաստվում, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ազատության հետ զրույցում դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն ասաց, գրառման ավելացնելու բան չունի, կսպասի քննության ավարտին։ Տարոն Մարկարյանի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանն էլ է մասնակցել շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, որտեղ գեներալ Սեյրան Սարոյանի փոխանցմամբ նախագահը հանձնարարել է Կռիվ Դավիչյանել։ Ռոբերտ Սարգսյանի հետ ավանում ՀՀԿ-ից առաջադրվել է նաև ԴԱԿ նախկին ղեկավար, օֆշորային սկանդալում ներգրաված Միհրամ Պողոսյանը։ Իմ կողմից ասած, բացառում եմ, որ կլինեն նման դեպքեր։ Միհրամ Պողոսյանի փոխարեն չերաշխավորեց։
Ես Միհրամ Պողոսյանի տեղում ոնց պատասխանեմ ձեզ։
ՀԱԿ-փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, լսել է, որ Միհրամ Պողոսյանը քանակեր զեյթունում $100 կաշառք է խոստացել։ Ռոբերտ Սարգսյանը տեղյակ է Զուրաբյանի հայտարարությանը և անհանգստացած։
Գրում են, լավ չի ինքը հնչում էլ, այսինքն նրա կաշառքը լավ բան չի էլ, այդքանով է անհանգստացնում։ Դա եթե իրականացնում ենք, ունենք պատկան մարմիններ, որով որ պետք է իրենք զբաղվեն, եթե ինձ առաջարկեն, անպայման կդիմեմ։ Ով որ կդիմի, որ եկեք էս փողը տան, գնացեք ընտրեք, հա։
Եթե իր փոխարեն Արմավիրից Առաքել Մովսիսյանը պատգամավոր դառնա, Սեյրան Սարոյանը իրեն պարտված չի զգա։
Էդի պարտվել չի, էդի նույն մեր հանրապետականին է ձեն գալի, ինչ պարտվել։ Չլսեցին, որ ասի չեմպիոներ չկան, ով ինչքան կարա մեր կուսակցությանը ձենաբերելու։
Այդու մեկա դուքել եք անցնելու, եթե կուսակցությանը։
Այո, ժողովուրդը ձեն տվեց, կանցնենք։ Ընդից ինչ տվեց, Շումասին ձեն տվեց, Շումասը կանցնի, մենք էլ տաշիտուշով աղբորը կուարգենք ստեղ, ինչ եղա։
Իսկ ընդհանուր առմամբ ասում էր Սարոյանը, Սերժ Սարգսյանն իրենց պարտության չի նախապատրաստել։
Չէ, մենք էլ պիտի պարտվենք։ Սերժ Սարգսյանը պատերազմ անցած մարդ է, մենք երբեք պարտություններ չենք ունեցել, չենք էլ ունենա։ Մենք ոչ մի անգամ դրամադրված չենք պարտություն կրել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ազգային ժողովն այսօր հաստատեց Լևոն Յոլյանին վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում։ Նա փոխարինում է Իշխան Զաքարյանին, ով հրաժարական տվեց գլխավորելու Ծառուկյան դաշինքի շտաբը։ Դեռ պաշտոնը չստանձնած Յոլյանն ասել է, Իշխան Զաքարյանի արած չարացի համար պատասխանատու չէ, թե տարիներ շարունակ հենց նրա տեղակալն էր։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ Լևոն Յոլյանին ընտրեց վերահսկիչ պալատի նախագահ։ Իշխան Զաքարյանի հրաժարականից հետո թափուր մնացած պաշտոնում միակ տեխնացուին առաջադրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան և Օրինաց երկիր խմբակցությունները ազատ քվեարկության որոշում էին կայացրել։ Հայազգային կոնգրեսը չէր մասնակցում, ինչպես նախորդ քվեարկությունները, այս մեկն էլ բոյկոտեց։ Քվեարկության արդյունքում ոչ մի դեմ ձայն չգրանցվեց։
Ազգային ժողովի 130 պատգամավորներից մասնակցել է 101-ը, կողմ են քվեարկել 99 պատգամավոր, 2 քվեաթերթիկ հանձնաժողովի կողմից համարվել է անվավեր։
Հիշեցնենք, 2013-16 թվականներին Յոլյանը եղել է վերահսկիչ պալատի փոխնախագահը, 2015-ին եղել է Սահմանադրական Հանրաքվեի ԱՅՈ-ի շտաբում, 2016-ին նշանակվել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնում։ Այսօր արդեն վերահսկիչ նախագահի պաշտոնում ասաց, խոստումներ տալ չի սիրում, գործով ցույց կտա ինչպես է աշխատում։
Խոսենք մի տարի հետո, իմ ասենք, թե ղեկավարման ժամանակ ինչպիսի գործեր կլինեն, ինչպիսի արդյունքներ կլինեն, ինչ գումարներ կվերականգնվեն պետական բյուջե։
Ձեր նորամուծությունը որն է։
Պատասխանատու աշխատանք։
Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, պետք չէ փրկիչ սպասել։
Ոչ թե սրբեր եւ հրեշտակներ եւ փրկիչներ փնտրենք, չկա մեր մոտ ոչ սրբեր կան, ոչ հրեշտակներ, ոչ փրկիչներ, բոլորը երկնքում են, այլ սպասենք սահմանադրության եւ օրենսդրության լիազորությունների իրականացում։ Կարող է պարոն Յոլյանը դա անել, համոզված եմ, այո, մենք պետք է օգնենք, կարծում եմ մենք պետք է օգնենք եւ օժանդակենք։
Դիտարկմանը թե բյուջեի հետ կապված ճարաշահումների համար պատասխանատվության ենթարկվողներ չեն եղել, Էդվարդ Շարմազանովը չհամաձայնեց, առանց անուններ նշելու ասաց, եւ պաշտոնանկություններ են եղել եւ ազատազրկումներ։ Հարցին թե ամեն դեպքում ինչ օրս որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա դատարանի առջև չի կանգնել, արդյոք Լևոն Յոլյանը կարողանա, ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ասել, գլխից բռնել մեծերին, Շարմազանովը պատասխանեց.
Ես չեմ ուզում ժողովրդական բանակցությունների մեջ մտնել, գլխից բռնել, ներքևից բռնել, կողքից բռնել, թե աջից թե ձախից, խնդիրը նաև որպեսզի այդ կառույցը կարողանա արդյունավետ հետազոտել եւ կառավարել պետական բյուջեից ասելի արդյունավետությունը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը չպետք է չինովնիկի մեջ տեսնի պոտենցիալ հանցագործի։ Նա պարզապես պետք է անի իր գործը առանց ավելորդ զգացմունքների, առանց ավելորդ թայֆաբազության, ինչն էլ պարոն Յոլյանը կանի, որովհետեւ շատ հավասարակշռված, պրագմատիկ, պրոֆեսիոնալ եւ ճիշտ հաշվարկներ կատարող հասարակություն։
Նախորդը թայֆաբազություններ անում։
Ես չպետք է նախորդի գնահատականը տամ եւ առհասարակ այս այն կարծիքին չէ, որ մենք պետք է ով գնուման, որ եթե նախորդ ունեցել աթերություններ, այդ աթերությունները ավելի լավ կլիներ խոսեն նրա պաշտոնավարման ժամանակ։
Հույդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը վստահ է, վերահսկիչ պալատը նորովի է աշխատելու եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ պալատի նախագահը փոխվել է, այլ նաեւ այն պատճառով, որ նոր սահմանադրությունը մեծացնելու է կառույցի անկախությունը։ Մինչ այս Ռուստամյանի խոսքով այն ձևական է գործել։
Ոչ միայն ձեռնոցը կապված է, նա ուղղակի կախված է նախագահականից, որովհետեւ նախագահն է նշանակում այդ անձանց, եւ բնական բայց այդ օրինակը որ վերեցինք նույնն ինչ է, որ կանչում է նախագահը իր մոտ եւ հաշիվը պահանջում նրա եզրակացության ելույթի զեկույցի վերաբերյալ։ Չի լինելու այդպիսի բան, որտեղ այդ նախագահը չի լինելու։ Հասկանում եք, մենք այդ աթոռը վերացրել ենք, մարդիկ դա հլը չեն կարողացել տեսնել դրա արդյունքները, բայց կտեսնեն, չկա այդ մարդը, որը կարողանա կանչել։ Վարչապետը դրա իրավունքը ընդհանրապես չունի։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, սակայն, չի կարծում, թե վերահսկիչ պալատի վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունները իրավիճակը կփոխեն, եւ հիշեցնում է, դաշնակցությունը նույն լավատեսությամբ խոսում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման նոր կարգի մասին, մինչդեռ նոր ավելի ժողովրդավարական ընտրակարգով ընտրվեց ԿՀ նույն կազմը։
Հիմա հարց է ցակում. Ինչն է իմաստը այդ նոր ընտրակարգերի, եթե այդ նոր ընտրակարգերով արվում են նույն հին չարժ։
Զուրաբյանը չի կարծում, որ Հասկիչ պալատի նոր նախագահը կբարելավի իրավիճակը։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, պալատը արդյունավետ աշխատում էր 2008-ից 2010 թվականներին, ապա երբ ընդդիմությունը սկսեց ակտիվորեն օգտվել այդ պալատի հաշվետվություններից եւ ազգային ժողովի ամբյոնից բարձրաձայնել չարաշահումների մասին, զեկույցները առավել մեղմ դարձան։ Իսկ Իշխան Զաքարյանի Մալուխով հայտնի ելույթից եւ դրան հաջորդած նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո վերահսկիչ պալատի նախագահը դադարեց անգամ խորհրդարան գալ։
Ես բազմիցս խոսել եմ հնչեցնելով ուր է Իշխան Զաքարյան հարցը։ Հիմա փաստորեն իմացանք Իշխան Զաքարյանը ուր է, նա Սարուկյան դաշինքի ցուցակում երկրորդ համարն է, նոր մարդ են բերել, որի ուր լինելը արդեն ակնհայտ է, սա լրիվ ճամբարի մարդ է, իշխանական ճամբարի մարդ է, որը բնականաբար արդեն վերահսկիչ պալատում վերահսկելու է տեղակատվական հոսքը դեպի ազգային ժողով, այսինքն ես վստահ եմ, որ մենք այլևս կունենանք շատ ավելի մեղմ փափուկ զեկույցներ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք աշտարակ, Իշխող հանրապետական կուսակցության գրասենյակը հենց քաղաքապետարանի շենքում է, բայց ասում են մասնավոր տարածք է։ Ժամանակին անգամ միջազգային դիտորդներն էին անդրադարձել վարչական շենքերը իշխանական ուժին ծառայեցնելու խնդրին։ Այս ընտրություններին փաստորեն հարցը ևս սարդիական է, Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցության Արագածոտնի մարզային եւ աշտարակի տարածքային գրասենյակները գտնվում են հենց քաղաքապետարանի շենքում։ Ըստ նորընտիր քաղաքապետի, տարածքը դեռ 90-ականներին է ավականո որոշմամբ հատկացվել կուսակցությանը սեփականության իրավունքով։ Անկուսակցական քաղաքապետ Թովմաս Շավերդյանը թեև պատրաստվում է անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը, բայց ասում է, որոշել է ուղղել քաղաքի նախկին իշխանությունների սխալը։
Պատրաստվում եմ անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը։ Աշտարակ քաղաքի ապագան տեսնում եմ հանրապետական կուսակցության հետ։ Քարոշչությունը իրականացնելու եմ աշխատանքային ժամից դուրս։ Կարծում եմ իմ համակարգացիները կգիսեն իմ հետ իմ դիրքորոշումը։
Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրություն նշանակվելուց հետո կարող են կազմավորվել ընտրական շտաբներ, սակայն դրանք չեն կարող տեղակայվել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների զբաղեցրած շենքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ընտրական շտաբները զբաղեցնում են այդ մարմիններին չպատկանող տարածք։ Եվ չնայած աշտարակում պնդում են, որ քաղաքապետարանի մի հատվածը հանրապետական կուսակցության սեփականությունն է, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը դեռ 2013-ին էր դատապարտել այս երևույթը, համարելով այն ընտրական օրենսգրքի խախտում։ Փոխքաղաքապետ Գևորգ Եղիազարյանի խոսքով կուսակցության գրասենյակում քարոշություն չեն իրականացնում։ Այդուհանդերձ մինչև ապրիլի 2-ը այն տեղափոխել չեն կարող,
քանի որ դա սեփականության կուսակցության սեփականությունն է, համայնքապետարանը կամ որևէ այլ մարմին իրավասու չէ այս կամ այն իրավաբանական անձի կամ ֆիզիկական անձի սեփականությանը, սեփականության նկատմամբ ոտնցկություն կատարել, պարզապես համայնքի ղեկավարի դիրքորոշումն է նստել բանակցությունների շուրջ և առաջարկել համարժեք տարածք կուսակցությանը և այդ տարածք օգտագործել որպես հետագայում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ կամ մեկ այլ հանրային ծառայությունների վայր։
Կուսակցության մարզային գրասենյակի ղեկավար Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանը ազատության հետ զրույցում չհերքեց, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ շտաբները կհամակարգվեն հենց գրասենյակից։
Գրասենյակը նախընտրական շրջանում ինչ գործնային իրականացնում։
Կուսակցական գործունեություն, ինչպես որ եղել է մի ամիս առաջ, ինչպես եղել է մի տարի առաջ, ինչպես եղել է 10 տարի առաջ։
Իսկ շտաբների գործնությունը համակարգելու մեջ դեր ունի։
Իհարկե, բայց կուսակցության գրասենյակը պետք է կուսակցության նախընտրական բոլոր պրոցեսներին ակտիվ մասնակցություն, քննարկումներ, աջակցություն։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի փոխանցումը Ալավերդիում նույնպես դեռ նախորդ ընտրություններից քաղաքապետարանում հանրապետական կուսակցության շտաբեր գործում։
Սա հիշեցնում է հենց վաղուց արդեն անցած այն կոնկուրսի ժամանակն եւ կոնկուրսը ուներ ոչ միայն անձնական սեփականության շենք, այլ նաեւ կոնկուրսի պատկանող սեփականության ուրեմն տարածքներում էին գործում պետական տարբեր մարմիններ, հա։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս ձեր նշած դեպքը, որ տեղի ունի Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցության և պետության սերտաճում, իդեպ որի մասին հենց ԺՀՄԻԿ-ը իր զեկույցներում մտահոգությունը արտահայտել էր, իսկ բազմաթիվ անգամ մենք հարց ենք բարձրացրել կամ կոնկրետ նաև ես, որ պետք է քննարկման առարկա հանդիսանա հանրապետական կուսակցության կողմից իր սեփականության ձեռքբերման օրինաչափության հարցը, ինչքանով է այն հիմնավոր, որովհետև փաստ է, որ ըստ հայտարարագրերի ազգային ժողովում ներկայացած կուսակցություններից համապետական կուսակցությունը, որը արդեն 20 տարից մոտ իշխանության մեջ է, ամենաշատ սեփականություն ունեցող կուսակցությունն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը եւս կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր է նկատում համայնքապետարաններում իշխող կուսակցության գրասենյակների տեղակայման մեջ։
Եթե դա գտնվում է պետական հիմնարկության, պետական մարմնի տարածքում, թեկուզ դա օրենքով էլ թույլատրվի, կա նաեւ միջազգային չափանիշները։ Դա արդեն հենց այդ քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորում։ Ժողովրդավարական երկրներում այդպիսի բան չկա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
18-րդ օրն է Հացադուլի մեջ է հացբերողը, ընդամենը 1 ամիս մնալով ազատության մեջ Արթուր Սարգսյանը նորից հայտնվեց ճաղերի հետևում, դիմելով բողոքի ծայրը հեղքայլի։ Փաստաբանները հիշեցնում են, հացբերողն ազատ էր արձակվել առողջական խնդիրների պատճառով եւ երրորդ շաբաթը չսնվելը անդառնալի կորուստներ կարող է պատճառել։ Արդեն 3 նա գրեթե անգիտակից է եղել։ Իսկ ազատության հրապարակում Երևանից անժամ կետ նստածույց է, որը երեկոյան ժամերին ուղեկցվում է բողոքի երթով, տեղում աշխատում է Սիսակ Գաբրելյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Սիսակ, այսօր դեպի ուր են շարժվում ցուցարարները։ Մեր տակտի հետ կապ հաստատել կարծես չի ստացվում, այն կորը կփորձենք վերականգնել քիչանց, այժմ այլ թեմաներ, նորից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն անդրադառնանք, Ադրբեջանի վերջին դիվերսիոն փորձը, որի պատճառով մի քանի զոհ ունեցավ Բաքուն, միջազգային հանրության ուշադրությանն է հրավիրել։ Ինչու է նորից սնվել իրավիճակը, Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Շփման գծում անցած շաբաթվա վերջին բախումներից հետո Ղարաբաղյան խնդիրը կրկին հայտնվել է միջազգային կառույցների և լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Իրավիճակի սրման կապակցությամբ իր մտահոգությունն է հայտնել ՄԱԿ-ը, գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկը։ Հայտնել է, որ Անտոնիո Գուտերեշը իր լիակատար աջակցությունն է հայտնում ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի ընթացիկ ջանքերին նվազեցնելու լարվածության ներկայիս վտանգավոր մակարդակն ու կանխելու հետագա սերումը։ Խոսնակի փոխանցումը Գուտերեշը կոչ է արել բոլոր կողմերին ձեռնպահ մնալ հրադադարի համաձայնագրի խախտող որևէ գործողությունից և հորդորել անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցություններն ուղղված հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլավն իր հերթին Ռուսաստանին է մեղադրել հարավային Կովկասում իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Իր ռազմական ներկայությամբ Հայաստանում սպառազինության վաճառքով Ադրբեջանին, ինչպես նաև կողմերի ցուցաբերած իրաջակցման շարքման միջոցով Ռուսաստանը ապակայունացնում է իրավիճակն այդ տարածաշրջանում, պնդել է ՆԱՏՕ-ի գեներալը։ Հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ուշագրավ հայտարարություն է արել ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում, ասելով, որ անցած տարի դեկտեմբերին սեղանին հետաքրքիր առաջարկներ կային նախկին համանախագահը, սակայն չի մանրամասնել այդ առաջարկները։ Փորձագետները փաստում են, որ բանակցային գործընթացն այսօր փակուղում է, իսկ կողմերը կոշտացրել են իրենց դիրքորոշումները։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Անդրեյ Եպիֆանցևի կարծիքով լարվածությունը շփման գծում սպասելի էր և շարունակական բնույթ է կրելու։
Нежелание обеих сторон, как Азербайджана, так и Армении, идти на компромиссы, повышением ставок, как со стороны Армении, так и со стороны Баку.
Եվ Երևանը եւ Բաքուն չեն գնում զիջումների, ընդհակառակը բարձրացրել են իրենց խաղադրույքները։ Միջազգային համայնությունը էլ չի ուզում ներքաշվել այս հակամարտության մեջ, մի կողմից, մյուս կողմից պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում դրան։ Այս պայմաններում Բաքուն անընդհատ գնալու է իրավիճակի սրացման։
Ռուսաստանցի փորձագետը թեև ընդգծում է, որ քարորիա պատերազմից հետո լայնածավալ պատերազմի հավանականությունն աճել է, սակայն առաջիկայում 2016-ի արյունալի բախումների կրկնություն չի կանխատեսում։
Այսօր պատկերը բոլորովին այլ է, եթե ինչ-որ ավելի լուրջ բան լիներ, կողմերի գործողություններն այլ կլինեին։
Նկատենք, որ ռուսական պետական լրատվական գործակալությունների ուշադրությունից չի վրիպել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Բրյուսել։ Ռուսաստանցի փորձագետի փոխանցմամբ պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը կախված կլինի նրանից, թե ինչքան հեռու կգնա Երևանը, եւ իհարկե, եթե Մոսկվան զայրանա, կփոխի իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։
Ну, который сейчас выгоден Армении, и что выгодно Армении, да? Но если мы видим, что Армения уходит...
Այսօր Մոսկվան փորձում է պահպանել ստատուս քվոն Ղարաբաղի հարցում, ինչը ձեռնտու է Հայաստանին, բայց եթե Հայաստանը փոխի իր արտաքին քաղաքականությունը եւ հեռանա Ռուսաստանից, Մոսկվան կփոխի իր դիրքորոշումը, ավելի ադրբեջանամետ դիրքորոշում կորթեգրի։ Օրինակ, այլ կարգի զենք կվաճառի Ադրբեջանին, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ավելի կոշտ կլինի։ Կհիշի օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի 4 հռչակագրերը։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը սակայն համոզված է, որ Հայաստանի նախագահի այցը Բրյուսել եւ այնտեղ արված հայտարարությունները ամենևին էլ չեն նշանակում, որ պաշտոնական Երևանը փոխել է իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը։
Հայաստանի հանրապետությունը շատ լավ հասկանում է եկեղեկավարությունը, թե ինչ լծակներ ունի Ռուսաստանը ազդելու, եթե Հայաստանը փորձի փոփոխվել իր ամենատանգային կամ ռազմական քաղաքականության մեջ, հետաբար դա Հայաստանի ընտրությունն էր Եվրոմիության հետ հարաբերություններում սահմանափակվել միայն այն ոլորտներում, որտեղ որ խնդիրներ Ռուսաստանի հետ չի լինելու։ Հետաբար ես չեմ կարծում, որ մենք տեսանելի ապագայում ունենանք ինչ-որ լուրջ խնդիրներ Մոսկվայի հետ։ Ընթացքում մենք տեսնենք ինչ-որ արձագանքեր Ռուսաստանի փորձագիտական կամ քաղաքական դաշտից, բայց այն, որ կոնսուլտացիաներ տեղի են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, և դա մեկտեղ նաև այն, որ օֆիցիալ Երևանը բավականին լուրջ հետևություններ էր արել հնարավոր վտանգներից, այդու նաև ելնելով 2013 թվականի սեպտեմբերի հայտնի իրադարձությունից, դա ակնհայտ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ փորձենք նորից կապ հաստատել մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա լուսաբանում է 18-րդ օրը հացադուլ անող հացբերողին զորակցող բողոքի ակցիան։ Սիսակ, ուր են հասել ցուցարարները։
Բարի երեկո, Կարլեն, բարացիորեն ռոպեներ առաջ բողոքի ակցիայի մասնակիցները ոգեր երթով Ազատության հրապարակից, Մաշտոցի պողոտայով, Ամիրյան պողոտով, Հանրապետության հրապարակով, Հանրապետության հյուսիսային պողոտայով երթով շարժվեցին և հենց այս պահին կրկին վերադարձել են արդեն Ազատության հրապարակ, քիչ առաջ հայտարարվեց, որ վաղը չի լինի երթ, կապված ՀԿԺԿ անդրահավաքի հետ։ Ասեմ, որ երթի ընթացքում բախումներ չեղան, երեկվա համեմատ, ինչպես և ցույցի կազմակերպիչները և ոստիկանությունը հայտարարեց, որ կրկնակի քիչ մարդ կար, երբեմն երթը կանգեր առնում, պատճառը ոստիկանությանս խոսակցություններն էին, հաշվի առնելով այն, որ ծանրաբեռնված ժամը երթևեկության համար, երթի մասնակիցները պահանջում էին փողոցի երթևեկելի հատվածով անցկացնել երթը, ոստիկանությունը չէր ցույց տալիս, բայց երկար այսպես խոսակցություններից հետո այդուհանդերձ Մաշտոցի պողոտայից սկսվեց են երթևեկելի հատվածով փողոցով երթեր ընթանալ, և հենց այդ ընթացքում երբեմն ոստիկանները ընդհատում էին, օրդորում էին դուրս գալ մայթեր, և ինչպես ասացի, հայտարարվեց վաղը չի լինելու, բայց այսօր գիշեր նույնպես Ազատության հրապարակում պատրաստում են մի քանի քաղաքացիներ գիշերել, այսօր հայտարարվեց, որ 3 գիշերը մոտ 10 քաղաքացի է լսել այստեղ, նստածույցը անժամ կետ է, և այսօր որևէ պետական կառույցի մոտ երթով չշարժվեցին ցուցարարները, 3 նրանք դեպի գլխավոր դատախազություն էին ընթացել, այսօր պարզապես իմ թվարկած փողոցներով իրազեկման երթ, ինչպես իրենք ասացին, անցկացրեցին, վանկարկելով Ազատություն Արտուր Սարգսյանին, և այս պահին էլ արդեն հայտարարվեց, որ ավարտվում է ըստեղության այսօրվա բողոքի ակցիան, Կարլեն։
Շնորհակալություն, Սիսակ, ես միայն հիշեցնեմ, որ փաստաբաններն ահազանգում են, որ հացբերողի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է, նա 18 օր է հացադուլ է անցկացնում, այժմ շարունակենք թողարկումը, Ստրեթֆորդ հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը անդրադարձել է այս տարածաշրջանին, կենտրոնանալով նաև Հայաստանի վրա, Հրաչ Մելքումյանն է հրապարակմանն անդրադարձել։
Ըստ Ստրեթֆորդի վերլուծաբանների, Եվրոպայի սահմանային գոտում բոլոր կողմերից փոփոխությունների քամի է փչում։ Հայաստան. Մոսկվայից կախում ունեցող Ռուսաստանի դաշնակից երկրի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ վերջին շրջանում քննության ենթարկվեցին, գրում է Ստրեթֆորդը։ Չնայած Հայաստանի անդամակցությունը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը և իր տարածքում ռուսական 5,000-անոց ուժեղ զորախմբի առկայությանը, Մոսկվան շատ աննշմարելի է Երևանին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ Ադրբեջանի հետ շարունակվող հակամարտությունում, նշում են նրանք։ Երկու հարևաններին, Հայաստանին և Ադրբեջանին բաժանած առանցքային խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է, ռազմավարական, լեռնային և անտառապատ մի շրջան, որը խորհրդային ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի մասն էր կազմում, սակայն բնակչության մեծ մասը հայեր են և 1994 թվականի պատերազմի արդյունքում այն անջատվեց Ադրբեջանից, համառոտ ներկայացնում են Ստրեթֆորդի վերլուծաբանները։ Հակամարտությունը մինչև հիմա սահմանային փոխհրաձգություններ է առաջացնում երկու երկրների միջև, փաստում են նրանք, նշելով, որ անցյալ տարվա ապրիլին սրված թշնամության ժամանակ Ռուսաստանը չեզոք դիրքորոշում որդեգրեց հիասթափեցնելով Հայաստանին հակամարտությունում Մոսկվայի կողմից անվտանգության և քաղաքական աջակցության բացակայության պատճառով։ Ամեն դեպքում, շարունակում են Ստրեթֆորդի վերլուծաբանները, քանի որ Հայաստանը այլընտրանքային գործընկերներ չունի, Երևանին ուրիշ ոչ մի ընտրություն չի մնում, քան պահպանել իր ռազմավարական դիրքը Ռուսաստանի հետ, չնայած այն փաստին, որ վերջին շրջանում Մոսկվայի և Բաքվի միջև ռազմական համագործակցությունը աճում է։ Ստրեթֆորդը ընդգծում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում Ռուսաստանը ուժեղացրել է գլխավոր դատավորի իր դիրքը, և Մոսկվան իր զորու է այդ դիրքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը օգտագործելու միջոցով երկու երկրներում հասնել իր ռազմավարական շահերին։ Ադրբեջանը շատ է շահագրգռված փոխելու ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղում և ձգտում է սերտորեն աշխատել Ռուսաստանի հետ հակամարտության վերաբացված բանակցություններում ցանկանալով տեսնել տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին։ Stratfor-ը նշում է, որ այդ ձգտումը Ռուսաստանը կարող է խաղացնել իր օկտին, մեծացնելու համար իր ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Հայաստանը ինքն իրեն չի կարող թույլ տալ մեծ քայլ կատարել, հատկապես որ իր ամենառազմավարական սպառազինությունների համակարգերը վերահսկում է Ռուսաստանը։ Քանի դեռ հակամարտությունը ձգձգվում է, կողմերից ոչ մեկը չի կարող մեծ շարժում կատարել առաջին հերթին դրա համար չստանալով Ռուսաստանի համաձայնությունը, նշված է Ստրատֆորի փետրվարի 28-ին հրապարակված վերլուծությունում։ Վերլուծաբանները գլոբալ առումով գտնում են, որ ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունների և Եվրոպայի քաղաքական իրավիճակների փոփոխությունները նորից ակտիվություն է առաջացրել սահմանագոտի երկրներում, որոնցից յուրաքանչյուրը փորձում է վերանայել արտաքին քաղաքականությունը աշխարհաքաղաքական հրամայականներին և իր ազգային ռազմավարությանը համապատասխան։ Սահմանագոտու խնդիրները հազարամյակի ընթացքում մնում են և կշարունակեն մնալ։ Դա այն է, որ իրենց սեփական ճակատագիրը իրենցից չէ կախված, այլ գտնվում է դրսի ուժերի և իրենց շրջապատող մեծ երկրների ազդեցության տակ, նշում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Եվ քիչ առաջ ստացված մի աղմկահարույց տեղեկության հետքերով լուրը կապվում է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներից մեկի անվան հետ, Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել ինչ է տեղի ունեցել։
Գորիսի Էդմոն Խաչատրյանը պնդում է, Գորիսի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանն իրեն ծեծի է ենթարկել հենց իր աշխատասենյակում։ Երիտասարդի պնդմամբ ինքը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր Սերյան Խաչատրյանի որդին է։ 20-ամյա Խաչատրյանի խոսքով ինքը ոստիկանության աշխատակիցներից մի աղջկա է համակրել ու հաղորդագրություն է ուղարկել նրան։ Ոստիկանապետն էլ զայրացել է։
Ինձ առավոտ կանչել են Գորիսի ոստիկանության բաժին, տարան կաբինետ, կաբինետում մի 10 րոպե մի հատ մայոր հետ խոսած, հետո նոր ոստիկանապետ կանապետը մտավ հայհոյելով սկսեց ծեծելի։
Ինչ պատրվակով էին հրավիրել, ինչ էին ասում ձեզ։
Զանգել էի ես իր ոստիկաններից մեկին, ու աղջիկին, ու պատրվակը հետրելի ինքը կանչեց, ասեց, որ խի եմ ես զանգահարել։ Այդ աղջիկան զանգի, որ հավանել էի, զանգել էի աղջիկան, ու ասենք ես աղջիկան ոչ վատ բան եմ ասել, ոչ էլ ու ասենք իմ գրածն էլ այդ աղջիկն էլ ունի, ես ինչ եմ իրան գրել, ես քիչ եմ զանգել։
Գորիսի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանը նախ խորհուրդ տվեց մեզ ոստիկանության լրատվական վարչություն դիմել, հետո կարճ պատասխանեց։
Դու կարծամ եք այդ տղա։ Իհարկե։
Ոստիկանության վարչությունից փոխանցեցին նման բովանդակությամբ հաղորդում ունեն։ Ոստիկանության անվտանգության ներքին վարչությունում ստուգումներ են կատարվում, թե ով է հաղորդումը ներկայացրել չմանրամասնեցին։ Գորիսի ոստիկանապետը նախորդ տարի, հիշեցնենք, պաշտոնան կերարվել, երբ անունը շրջանառվել էր մեկ այլ ծեծկրտուքի մասնակից լինելու մեջ։ Հարուցված քրեական գործը հետո կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ազիզյանը կրկին նշանակվել էր նույն պաշտոնում։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայր Սեյրան Խաչատրյանն էլ ասաց, Էդմոնն իր որդին չէ, նախարդախ է ու կրվարար, ինքը Էդմոնը պնդեց, հայրը ուղակի բարկացած է, այն որ 20 տարեկանում արդեն մի քանի քրեական գործերով է անցնում չհերքեց։
Ներ չի, որ քրեական գործ չեմ ունեցել իմ վրա, քրեական գործ ունեցել եմ, բայց ասենք ես ծառայության ժամանակ եմ դատվել, այդ էլի սամավոլկայի համար էլի սենց։
Քանի քրեական գործ կա, դուք մեկը նշեցիք։
Դե քրեական գործը այտենց կրի մորիվ եղելա, բայց պակվելա, կիմի ներկապայի դրությամբ էլ քրեական գործ կա, որ ես որը պտի պակվի էլի։
Ինչ թեմա է։
Խարդախությունա, ես այտենց ոչ քրեական հանչան եմ ոչ էլ է, որ իսկ ինչ վերաբերվում է Խաչատրյան Սուրիկին, ինքին հրողբերնա չավ դիտամեմ։
Դեպքից հետո հիվանդանոց եք գնացել։
Այո, դեմքը ծեր կապտած, գրվից հետո ես թևս թուլացավ, դե ես բանակից են էլի դիտոտվածով ազատվել, որ ես չի կարել ներվայնացած, որ ներվայնանում եմ ես ձախյանս թուլանում ու ներկապային ձախ թևս էլ չի աշխատում, իմ ես տանը ոնհային պարկած եմ։
Արինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպառողները անակնկալի են եկել հունվար ամսին սպառած գազի վճարներից, չնայած նույն չափով են կապույտ վառելիք օգտագործել ինչ դեկտեմբերին, սակայն ստիպված են եղել վճարել շեշտակի շատ, և սա այն դեպքում, երբ հունվարից գազն էժանացել է ավելի քան 7 դրամով, և այնպես չէ, որ եղանակն է ավելի ցուրտ եղել։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Հունվար ամսին սպառած գազի վճարները սառը ցնցող են դարձել որոշ քաղաքացիների համար։ Թեև տարեսկզբից կապույտ վառելիքի գինը նվազել է մոտ 8 դրամով, սակայն կոմունալները վճարելուց բաժանորդներին անակնկալի է բերել այն փաստը, որ դեկտեմբերի համեմատ հունվար ամսվա համար որոշ դեպքերում նրանք ստիպված են եղել վճարել անգամ 30-ից 40 հազար դրամով ավելի։ Լրագրող Գայանե Աբրահամյանը միանգամից 3 այսպիսի զարմանք է ապրել. 2 բնակարանի և 1 գրասենյակային տարածքի գազի կոմունալ վճարների հսկայական տարբերության պատճառը նա ոչ մի երբ չի կարողանում հասկանալ։
Մեր տանը մենք ուղղակի չենք փոխել ջերմաստիճանը, 60 աստիճանի վրա ենք դրել եւ 60 աստիճանի վրա միշտ ջերմությունը ապահովել։ Դեկտեմբերի համար վճարել ենք 47,000, հունվարի համար արդեն եկել էր հաշիվը 64,000։ Այսինքն այսպիսի տարբերություն պետք է որ չլիներ։
Գրասենյակի գազի վարձավճարն էլ դեկտեմբերին կազմել է մոտ 55,000 դրամ, իսկ հունվարի համար 70,000։ Աբրահամյանն ասում է, ուսա այն դեպքում, երբ հունվարի առաջին 10 օրը գրասենյակը փակ է եղել, բայց ամենամեծ շոկը լրագրողի համար դարձել է երկրորդ բնակարանը, որտեղ ոչ ոք չի ապրում։ Ջերուցման համակարգն էլ 2 ամսվա ընթացքում աշխատել է նվազագույն ծախսով։
Բնակարանը փակ էր, որը մեկը չէր ապրում, դեկտեմբերին վճարվել է 15,000, հունվարին եկել է հաշվը 25,000։ 10,000-ի տարբերություն, այսինքն ինձ համար իսկապես անհասկանալի է, ինչ է տեղի ունենում, թե գազի կալորականության խնդիրն է, թե ինչն է։ Ես ուղղակի պարզաբանում եմ պահանջում Գազպրոմից, որովհետև սա անընդունելի է։
Նվազած սակագնով գազի դիմաց ինչու որոշ դեպքերում պետք է անգամ կրկնակի ավելի վճարեն։ Այս հարցն ակտիվ քննարկվեց նաև սոցիալական ցանցերում։ Հունվարին սպառած գազի գնից դժգոհեցին եւ այն քաղաքացիները, որոնք փոստային բաժամունքներ են եկել կոմունալը վճարելու։
Դեկտեմբերի համար մուծել եմ 90,000։
Իսկ հունվարի վառած գազի համար
130, 40,000-ի տարբերությունա տալիս։
Ես դեկտեմբերի 15-ից եմ հաշվում, դա մոտալ 25,000։ Ես ապրում եմ տանը մենակ։
Իսկ հունվարին ինչ կարեք վճարել, հունվարին սպառ։
Չեմ հիշում, շատ եմ մուծել, երևի մի 40-50 մուծել։
Դեկտեմբերի համար վճարել եմ 23,000, հունվարի համար 43,000։
Դեկտեմբերին 80,000 եմ վճարել, հիմա 120,000։
Նման կտրուկ տարբերության առեղծվածը հասկանալու համար ազատությունը դիմեց Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը։ Այնտեղ հարցազրույցից հրաժարվեցին, ուղարկելով միայն գրավոր պատասխան։ Ըստ այդմ նամակում նախ բացատրում են, որ 2015-16 թվականների ձմռան համեմատ այս տարի արձանագրվել է ավելի ցածր ջերմաստիճան։ Այնուհետև հղում անելով հիդրոմետի տվյալներին նշում են, որ Երևանում հունվարին ավելի ցուրտ է եղել, քան դեկտեմբերին։ Բայց քանի որ գազի բաժանորդները միայն մայրաքաղաքով չեն սահմանափակվում, ազատությունը եւս ճշտեց տվյալներ հանրապետության ամսական միջին ջերմաստիճանի մասին։ Դրանք ներկայացրեց հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետը։
Ուրեմն դեկտեմբերին եղել է -6-ից -9, հունվարին -8-ից -9։
Դա միջին ջերմաստիճանը։
Այո։
Իսկ եթե առանձին օրերով նայում ենք, հունվարն է ավելի շատ ցուրտ օրեր ունեցել, թե դեկտեմբերը։
Հավասար են իրար, նման էին։
Գազպրոմ Արմենիան նամակում նշել էր նաև տվյալներ բնակչության կողմից բնական գազի սպառման ծավալների մասին։ Դեկտեմբերին սպառումը կազմել է 111,900,000 խորանարդ մետր, իսկ հունվարին 128,500,000 խորանարդ մետր։ Այդն այստեղ շուրջ 15% է։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, ով ևս ծանոթացավ Գազպրոմի պատասխանին, կարծում է, որ սպառման ծավալների այս 15% աճը չի կարող արդարացնել նման կտրուկ տատանումը։
Ճարման ենթակագումարները հունվարին դեկտեմբերի համար տաճել են 30%-ով, 25%-ով, դեպքեր կան որ 50-60%-ով։ Այդը, կարծում եմ, չունի բացատրություն գոնե առայժմ։
Այդ հիմնավոր բացատրությունն ըստ տնտեսական մեկնաբանի Գազպրոմի պատասխան նամակում չկար։ Գևորքյանն ընդգծում է, որ ընդհանրեն այդ մի տվյալը ծածկեց բոլոր այն օբյեկտիվ հանգամանքները, որոնք կարող էին խոսել Գազպրոմի օգտին։ Հանելուկ է մնում նաև այն, թե ինչպես է ստացվել, որ սակագնի նվազումը հունվարին շոշափելի չդարձավ։
Դա պետք է ինքնաբերաբար բերեր վճարի նվազման, հա, այսինքն եթե պիտի աճեր, ասենք, ինչ-որ մի X թվով, պիտի հիմա X մինուս 7-ով աճեր, դա էլ չի խոսում հոգուտ Գազպրոմի։
Մասնագետների մի մասը կարծում է նաև, որ Գազպրոմն այստեղ այսպես ասած խաղում է գազի կալորիականության վրա, ասում է Գևորքյանը։ Թեև ընկերությունն ազատությանը վստահեցրել էր, որ հավատարմագրված լաբորատորիաներում կանոնավոր կերպով ստուգում են գազի որակական հատկանիշները, ֆորմատակարարվող վառելիքի 1 խորանարդ մետրի ջերմատվության արժեքը 8000 կիլոկալորիայի ցածր երբեք չի եղել, այդուամենայնիվ տնտեսական մեկնաբանի խոսքով դժվար է հավատալ մի տվյալի, որը չի ստուգվում անկախ մարմնի կողմից, եւ դա միշտ վերահսկելի է Գազպրոմի կողմից։
Եթե որևէ քաղաքացի ուզենա կասկածել այդ կալորիականության վրա, նա այդ իրավունքը ունի, որովհետեւ կշերքը գտնվում է վաճառողի մոտ, հա, այդ կշերքի այսպես ցուցմունքը կարող է փոխել հենց վաճառողը, բնականաբար նա այդ ցուցմունքը կփոխի հոգուտ իրեն, ոչ թե հոգուտ սպառողի։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը դատարանից այսօր ավարտվեց սոցհումորային հաղորդման դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցի քննությունը։
Կողմերը նախ հաղորդման հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի փաստաբանի կողմից ներկայացված տեսանյութերը դիտեցին, ապա ճառով հանդես եկան։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Արկադի Մարկարյանը պնդեց հաղորդումներից մեկում, Գայֆեջյանը փողոցային բառապաշար օգտագործելով նվաստացնում է ոստիկանությանն ու դրա աշխատողներին։ Դատարան դիմաց ոստիկանների ներկայացուցիչ Կարեն Քալանթարյանն էլ հաղորդման անձնակազմին ու լրատվամիջոցներին ընդհանրապես խորհուրդ տվեց ավելի լուրջ թեմաների անդրադառնալ։ Սոս TV-ի վիճարկվող հաղորդումը, հիշեցնենք, վերաբերում էր բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ոստիկանների բռնի ուժով Բաղրամյան պողոտայում մի մայթից մյուսը տեղափոխելուն։
Օրինակ 10 տարեկան երեխաները երբ որ մնում են փողոցում, այսինքն դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց խնդրի վերաբերյալ որևէ մեկի կողմից չկա։ Օրինակ շենքերի տանիքներից ահավոր մեծ սառույցներ են կախված այսօր։ Ինչ վերաբերում է ծնողներին, որոնք որ վիշտում են երեխային կործել, գրավողները բոլորը շատ լավ հնարավորություններ ունեն գրավողական հետաքննություն իրականացնել, գնան բոլոր երեխաներին տեսնեն, ովքեր որ ծառայել են նախկին միացել եթե քե օգնություն ցուցաբերեն։
Վիլեն Գայֆեջյանի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով ոստիկանությունը պատիվ ու արժանապատվություն է փորձում պաշտպանել, որը փաստացի արդեն արատավորված է։ Փաստաբանը Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ներկայացրեց, ըստ որի ոստիկաններին Հայաստանի քաղաքացիները չեն վստահում։
Քաղաքացիին տանողության համաթիվը կազմում է -22։
Իրավապահ կառույցը դատարանից պահանջում է հաղորդավարին պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել ոստիկանությունից և բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի մարտի 14-ին։
Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։